Este într-adevăr curios că ne purtăm și noi față de această împrejurare precum copiii. Când vrei să pui la copii despre Iosif, zice, asta știu. Vrei să pui despre David și asta am văzut. Nu-i mai mișcă pe copiii noștri, mă refer la ăștia mititei. Nu-i mai mișcă nimic. Și tragedia pe care o trăim și noi este că, de exemplu, această istorie atât de cristică, atât de sensibilă, foarte greu mai reușește să ne miște. Am ascultat cu atenție ceea ce am fost învățați și mă gândeam, pentru noi în seara aceasta, mie m-a sunat un frate de aici și mi-a zis, uite, vino că trebuie să stai de vorbă cu un alt frate și după adunare poți să stai de vorbă cu el că vrea să stați de vorbă și așa. Și până la urmă zic, m-a invitat să vin și mi-a zis, zice, astăzi o să vorbim despre înălțarea lui Iosif. Și când l-am văzut pe fratele că citește capitolul 42, am zis, aoleu, nu doar că m-a și pregătit, dar mă gândeam la înălțarea lui Iosif și mă gândeam cum am putea lega în seara aceasta ceea ce s-a spus din capitolul 42 de ceea ce s-a întâmplat în capitolul 41. Și haideți să încercăm o problemă de trezire a conștiinței, o problemă de iertare, o problemă de schimbare, o problemă de pocăință. Este o problemă care are în vedere pe cineva care are această autoritate. Iosif s-a calificat în situația în care era să-i poată ajuta pe ei să mărturisească. Cine era Iosif? Era o autoritate. Când a plecat la frații lui cu desagere de mâncare, era un oarecare. Era pismuit, era invidiat, era urât. Măcar că era atât de inocent, încât pur și simplu, așa cum știți, s-a dus la ei și, fiind pe câmp, s-a rătăcit un pic pe acolo, l-a găsit cineva. Ce s-a întâmplat? Ce cauți? Caut pe frații mei. Ce ciudat! Ce inimă avea Iosif și ce inimă aveau ei. Ei aveau inimă de câini. El avea o inimă de miel. Și așa cum știți, istoria s-a dus la ei gândindu-se, oh, abia aștept să-i văd pe frații mei, și au sărit să-l îmbrățișeze. Nu! Au sărit repede să ia haina, să ia mâncarea, să-i facă vânt în groapă. Și apropo de ceea ce citea fratele și spunea, ce detalii! Este important în relația cu Domnul Iisus, pentru că El este acela care este dincolo de Iosif. Apropo, stăteam și mă gândeam, cum e posibil? Cum e posibil în Vechiul Testament, în condiții patriarhale, omul acesta să trăiască atât de cristic? E aproape fără greșeală. Și Scriptura aceasta nu exagerează. Scriptura nu exagerează. Și uitați-vă la viața lui, este ireproșabilă. Dar nu numai că este ireproșabilă, este încărcată de niște calități uluitoare. Să te duci să cauți pe aceia care îi spuseseră mai înainte, cine ești tu? Ce vrei tu? Lasă-ne în pace. Te știm noi cine ești. Cum vorbeau? Rău. Cum se purtau? Rău. Cum s-a purtat el cu ei? Ireproșabil. Iosif, ce se întâmplă? Vezi, deci eu sunt prost în ce privește răul. Știți că e un cuvânt din Scriptură? Nu mai sunt asemenea ignoranții astăzi. Vezi, deci e prost. Dacă ai putea să adaugi în ce privește răul, asta este chiar o virtute. Și înțelept în ce privește binele. Priceput în a face binele. Și parcă înțelegem că atitudinea lor răuvoitoare, răufăcătoare, criminală, de tâlhari, este cu atât mai la iveală cu cât ei se întâlnesc nu cu un alt animal, ci se întâlnesc cu un miel. Înțelegeți? Este contrast. Și asta este istoria biblică. Prin contrast, el este mielul și eu sunt păcătosul, eu sunt vinovatul. El este cel bun și în această lumină eu sunt cel rău. Ăsta este contrastul Evangheliei. Aceasta ne ajută pe noi să înțelegem cine suntem noi în relație cu Iosif, cu Domnul Iisus. M-am uitat într-un cuvânt pe care îl știți și dumneavoastră și alături de ceea ce ni s-a citit și ni s-a spus, detaliul acesta, zice, i-a făcut vânt în groapă. Ce credeți că a făcut el? A rămas pasiv? Nu, a început să-i roage. Îmi imaginez, vă rog, scoateți-mă de aici, vă rog frumos, nu mă lăsați aici. Iar ei, știți ce au făcut? Ascultați. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun unt de lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. Amos, capitolul 5, 6, versetul 6. Cineva strigă, plânge în groapă și acești oameni nesimțiți stau și mănâncă și beau și se distrează. Ce contrast! Apropo de ce ne-a învățat fratele, aceasta ne poate trezi. Contrastul acesta e prea izbitor, e prea șocant. Evanghelia este șocantă. Șocul Evangheliei este imens. El este bun și noi suntem răi. El vine la noi și noi facem vânt în groapă. Aceștia suntem. La asta ne pricepem. Dar asta vreau să subliniem încă o dată, că în capitolul 41, după toate încercările prin care trece, înainte ca să fie ei încercați, este el încercat. El? Iosif încercat? Dar ce vrei să încerci la el? Și ce ai putea să mai încerci? Se duce, îi caută, îi ajută, face tot. Ce ai putea să mai încerci la Iosif? Cu toate acestea, Iosif este întâi cel încercat și apoi sunt ei cei încercați. Și în Psalmul 105 aș vrea repede de tot doar să ne uităm împreună, dacă vreți să deschidem un pic acolo. Îl știți și probabil că frații au făcut apel la acest psalm. În Psalmul 105 spune: a chemat foamete asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri. L-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Domnul Iisus ca om a fost încercat. Domnul Iisus a dovedit cu putere că este, că se califică să fie Mântuitorul, să fie Domnul, pentru că a fost încercat, zice Cartea Sfântă. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei care l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Fiul lui Dumnezeu a fost om și a venit pe pământul acesta și a fost încercat de la iezle, dacă aș putea să spun, și până la mormânt. Încercări peste încercări și biruințe peste biruințe, victorii peste victorii, cel încercat. Atât de încercat încât spune: apropiați-vă de mine, eu stau pe un scaun de har, ca să căpătați îndurare și să găsiți har, ca să fiți ajutați la vreme de nevoie. Ne vorbește din ceruri cel încercat, cel testat, cel ispitit în toate felurile, în toate felurile. Dacă l-am crede, noi toți, de fiecare vârstă pe care o avem, am putea să ne îndreptăm către El cu toată sinceritatea. Ai fost ca mine, da. Și cum e, Doamne? Te învăț eu, te ajut eu, te înțeleg perfect. Cerul nu este departe de pământ. Cerul s-a implicat în realitatea pământului. Cerul s-a coborât pe pământ. Trimisul cerului a venit aici să fie încercat. Iosif a fost încercat și a luat examenele. A fost o singură ezitare modestă. Măi, domnule paharnic, o să te pună în cinste iarăși faraon, după cum ți-am tălmăcit visurile. Vezi, și tu adu-ți aminte și de mine. Și ce bine că l-a uitat. Ăsta ar fi stricat totul. Ce bine că l-a uitat. Greșelile noastre, ezitările noastre, are grijă El să le corecteze. Dacă sunt doar ezitări, în loc să spună, tu știi de ce sunt eu aici? Eu sunt aici pentru că eu am fugit. Eu n-am vrut să comit adulter. Eu n-am vrut să păcătuiesc. Eu de asta sunt aici. A spus doar așa ușor și frumos. N-am făcut niciun rău. Am făcut mult bine. Nu. N-am făcut niciun rău. Și a uitat, așa cum știm și cum probabil dumneavoastră ați subliniat îndeajuns. L-a uitat. Ce bine că l-a uitat. Pentru că dacă nu-l uita, ieșea din temniță un rob care trebuia să-și caute și el pe acolo prin Egipt un alt serviciu. Băi, m-a angajat și pe mine. Dar de unde vii, mă? Păi ce, vin din temniță. Greu să găsești un serviciu. Un nimeni. N-ar fi știut nimeni de el. Ce miză. Ce ispite, ce încercări pe drumul acestui sfânt. De aceea trebuie să fim atenți la detalii. Puțin a luat dospește toată plămădeala. O mică greșeală, o îndrăgostire, o căsătorie nereușită. E o mică greșeală, Doamne, am vrut și eu. Și s-a stricat totul. Și urmează apoi ani și zeci de ani de necazuri și de probleme. Cine m-a pus? Dar de ce nu m-am rugat? Dar de ce n-am insistat? Dar de ce n-am întrebat? Dar de ce nu m-am sfătuit și eu cu frații? O, cum să te sfătuiești cu frații? Asta e problema personală. Mi-aduc aminte, nu pot să uit, în ani în urmă, un băiat care într-adevăr a reușit foarte bine în căsătorie și am rămas toți uluiți când eram frații adunați acolo și a venit și a zis, aș vrea să mă căsătoresc, sunteți de acord cu fata aceasta? Am rămas toți fără grai. Cine mai face așa ceva astăzi? Asta pentru că mă uit aici că sunt și tineri. Încheind. Ființa aceasta, Iosif acesta, se împlinește cu el, se împlinesc cu el oracolele lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a spus de mult. Aș vrea să spun pentru Iosif ce i s-a spus, uite, toți vor veni și vor cădea cu fața la pământ înaintea ta. Nu l-au infatuat, nu l-au dereglat, nu i-au creat orgoliu. El, Domnul Iisus, este special. Dacă îi dai suferință, primește. Dacă îi dai slavă, primește. El rămâne același. Este acel psalm teribil, psalmul 2, în care, spunând despre ce s-a întâmplat istoric în vremea răstignirii lui și ce se va întâmpla în necazul cel mare, pentru ce se întărâtă neamurile și așa, la un moment dat, cel din cerul spune cuvântul că râde și bate joc de ei, de acești vrășmași, și apoi le zice, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sionul, muntele meu cel sfânt. Și ascultați replica celui care este în cauză. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Îi de bine ca împărat. El nu este orgolios, dar nu-i dacă cineva îți dă o poziție mai mare, ai o ispravă mai mare, ai un IQ mai mare, ai o soție mai deosebită, sau ai un bărbat mai deosebit, sau ești într-o relație mai deosebită, dintr-o dată simți că îți fuge picioarele și te-ai pierdut. Suntem fragili. De aceea Dumnezeu are grijă să compenseze viața noastră și cu necazuri și cu încercări ca să ne ține în echilibru, că altfel o luăm rasna, suntem material inflamabil. Abia sus în cer vom pricepe de ce a fost și asta, de ce a fost și asta la altă, de ce a fost și asta la altă, ca să ne ține în echilibru, că ne dezechilibrăm ușor. Și știți, în capitolul 41 se întâmplă minunea. Omul acela, faraon, după socotelile lui Dumnezeu, zice, de tine avem nevoie. Tu ai în tine Duhul lui Dumnezeu. Observați iarăși un lucru interesant, așa, pentru noi. Cu cât ne depărtăm de binecuvântare, de adevăr, cu atât lucrurile se strică. Uitați-vă la faraonul ăsta ce cuminte e. Și uitați-vă la faraonul lui Moise ce nebun e. Uitați-vă la Abimelec, împăratul filistenilor de pe vremea lui Avram, ce cuminte e. Și uitați-vă apoi la filisteni mai târziu, ce răi sunt. Și așa este și astăzi. Uitați-vă la cât un creștin, acum mă scuzați, ce cuminte e la început. Și cum se deplasează timpul în loc să crească în cumințenie și în smerenie, se întâmplă câteodată reversul. Nu mai este ca la început. Asta nu e bine. Normal ar fi să cresc, normal ar fi să ne maturizăm, normal ar fi să fim mai aproape de Domnul Iisus. Ăsta e normalul. Normalul nu este să-ți părăsești dragostea din tâi. Normalul nu este să te depărtezi de izvor. Normalul nu este să exagerezi într-o direcție sau alta. Acesta nu e normalul. Și dacă așa se întâmplă cu noi, haideți să ne întoarcem înapoi la izvor, la simplitate, la adevăr, la realitate. Hai să ne întoarcem înapoi la Iosif. Spuneam că toate lucrurile care mi s-au desfășurat în capitolul 42 este că Iosif nu mai este Iosif. Este Iosif și totuși este Domnul Iosif. Noi în frățietatea noastră avem așa un obicei bun. Dar ceea ce este dureros este că se ne ferească Dumnezeu să fie doar formal. Pe mine personal, așa mă doare când auzi în predici Iisus, Iisus sau Hristos și rar auzi Domnul Iisus sau Domnul Hristos. Și sigur că e o problemă de formă, dar forma aceasta exprimă ceva. Însă tragedia și mai mare este să spui Domnul Iisus și să fie doar cu buzele. Se zice că s-a întâlnit o autoritate de-asta romană după ce Ierusalimul a fost cucerit și mai înainte ca să se sfârșească totul a ieșit marele preot cu aplecăciuni și cu în fața lui Titus și să-i spună Domnul și ăsta i-a băgat mâna în păr și i-a zis mincinosule, Domn? Păi dacă erai Domn, dacă mă recunoșteai Domn, deschideai porțile. Mă gândesc pentru noi, criza de astăzi este că mergem cu El până la răstignire. Îl vestim pe cel răstignit. Foarte bine! De un milion de ori bine, dacă vreți! Vorbim mai puțin despre El ca înviat și vorbim mai puțin despre El că este Domn. Este autoritate. Care dreptul să poruncească și care dreptul să fie ascultat. Și că tot ce se întâmplă în capitolul 42 este că, într-adevăr, am fost învățați precum Mântuitorul, ce n-ai nici 50 de ani. Și deci că l-ai văzut pe Avraam și totdeauna mă tulbura această apreciere și mă gândeam ce usat trebuie să fie arătat Domnul Iisus. Să confunzi pe cineva care are 30, 31, 32 de ani și să zici de aproape 50 de ani, înseamnă că era uzat. Ce înseamnă asta? Că a trăit o viață intensă, nopți pierdute, rugăciune, post, dureri, ce durere a... Vă dați seama dacă zice că totuși suferințele noastre le-a purtat. Noi abia te reducem pe ale noastre personal și strigăm, nu mai pot! Oprește-te, Doamne, că nu mai pot! Dar să porți suferințele lumii întregi, durerile, tot. Durerile noastre le-a luat asupra lui. În altă parte spune, a purta bolile noastre. Puteți să înțelegeți? Ne depășește. ce viață a trăit și ce moarte ispășitoare, ce grozăvie, ce judecată, ce asprime, ce mânie a lui Dumnezeu peste ce a fost la Golgota. Golgota este de ajuns ca să ne pocăim. Gândiți-vă la Golgota, cugetați! Acolo este realitatea. Acolo este realitatea mâniei lui Dumnezeu și acolo este realitatea mântuirii și iertării noastre. Acolo la Golgota. Nu mai are cerul altceva. Nu mai are nimic. Cerul este gol de vreo altă soluție. Totul, absolut totul s-a întâmplat la Golgota. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Ce privilegiați suntem! Sunt mii de adunări, zeci de mii de biserici unde nu se mai aude nimic de Golgota, nimic de Domnul Iisus și de sângele Lui. Dar noi ne-am obișnuit cu asta. Asta e tragedia. Trebuie să strigăm apropo de conștiință. Trezește-mi conștiința cu privire la Golgota. Pentru că mi-a plăcut ce ne spunea fratele, că oamenii aceia acolo în temniță s-au apucat la un sfat. Ce frumos! Ce fel de sfat? Păi zice, hai să ne pocăim. Oh, ce minune! Auziți, sfat de pocăință, îndemnuri de pocăință, părtășie de pocăință. Să zică unul, să zică și celălalt, să zică și celălalt, da? Dar care era numitorul comun? Numitorul comun era problema unuia față de altul? Nu! Era problema fiecăruia față de unul singur. Cum îl chema? Iosif. Pocăința este întâi față de Domnul Iisus. Și apoi vin să mă pocăiesc și față de tine. Iartă-mă! Pocăința este față de El. Aceasta e adevărata pocăință. Nu doar pentru mântuire, dar și pentru părtășie. Măi, frate, mi-a vorbit Domnul Iisus. Când te-am jignit pe tine, de fapt l-am supărat pe El. Toate sunt în legătură cu El. Dacă El cu adevărat ne atrage pe toți, El, Iosiful adevărat, asta este trezirea. Trezirea nu este unii față de alții, ci trezirea este a fiecăruia și a tuturor față de El. Avem un numitor comun, toți l-am supărat pe El, mai mult sau mai puțin. Acesta e numitorul comun. El este cel real, El este cel păgubit. Și se mai poate 5 minute, frate? Scuzați, eu sunt vorbă lungă și mă gândeam că se termin la și 20. Da. El este autoritatea. El este termenul de referință. Ne trebuie pe cineva care să aibă autoritate. Ne trebuie să știm pe cineva față de care am greșit. Față de care am greșit flagrant. În relația cu El nu este cu închipuiri, nu este cum facem noi unii față de alții. Dacă crezi că te-am greșit, nu mi-aduc aminte, dar dacă crezi că ți-am greșit, te rog să mă ierți. Astea sunt de ale noastre. Nu dacă cred, sigur te-am supărat, Doamne Iisuse, sigur! Nu ca pe îndoială, dar circumstanțele, cum mi s-au spus, și înțelepciunea lui Iosif i-a ajutat să se pocăiască. Avem nevoie de această înțelepciune a Domnului Iisus. Avem nevoie să ne strângem și să ne rugăm, nu să vorbim. Să ne strângem și să ne rugăm. Doamne, fă ceva. Trimite Tu un duh de pocăință, de mărturisire, de recunoaștere. Totuși, faptul că El este, zice cartea, și acum facem apel repede de tot în 2-3 minute, la ce ne spune cartea despre faptul că într-adevăr El este înălțat. Și că fără înălțarea Lui nu e mântuire. Noi spunem că nu este mântuire fără jertfa Lui. Adevărat! Nu este mântuire fără învierea Lui, că e mântuitor viu, adevărat. Și nu este mântuire fără înălțarea Lui. El este Domn și mântuitor. El are puterea să ierte. Și câteva versete pe care aș vrea să ni le aducem aminte, repede de tot. Zice, de exemplu, în capitolul 3 din Faptele Apostolilor: și acum, odată ce s-a înălțat la cer prin dreapta Tatălui, zice acolo, și trebuie să deschid că pe hârtiuța mea nu este tot versetul, zice aici așa de frumos și ascultați, zice așa: și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine doar toată casa lui Israel, să știe bine toată adunarea din Colorian, din Carol Davila, de pe unde mai suntem, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a răstignit voi. În capitolul 5 se spune: pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. El este mielul jertfit, El este Cel care a înviat, El este autoritatea supremă. Și în Efeseni capitolul 1, și cu aceasta terminăm aceste versete, se spune acolo acea rugăciune majestică din versetul 17, și spunem doar ce ne interesează și care este față de noi credincioșii: nemărginită mărimea puterii Lui, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Punct! Nu e punct! Și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie, orice nume care se poate numi, numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și atenție, El a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile adunării din Colorian. Care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți. Puterea lui Dumnezeu toată s-a desfășurat în înviere și punct. Nu! În înviere și în înălțare. Sus, cât de sus? Sus de tot. Și de acolo zice: eu sunt autoritatea. De aceea, față de această autoritate noi am greșit. Față de această autoritate noi trebuie să ne smerim. Trebuie să strigăm: deschide-mi ochii inimii ca să văd crucea, ca să văd sângele, ca să văd jertfa Ta, ca să văd chinurile Tale. Acestea sunt pentru iertare, îți mulțumesc. Și deschidem ochii să văd că ești viu, ești real. Și nu numai că ești viu, nu ești același. Ești acum într-o autoritate deplină. Se spune despre Iosif, poate v-ați adus aminte, capitolul 41, că atât cât s-a priceput și a amărât ăsta de faraon, zice: vină după mine. Și ăștia care mergeau înainte strigau către tot poporul, pentru că în spate venea căruța lui Iosif, să nu-i zicem chiar căruță, carul lui Iosif. Ce strigau toți? În genunchi! În genunchi? Da, zice, în genunchi. În genunchi înaintea lui Iosif. Doamne, dă-ne genunchi, nu doar fizici, dă-ne o inimă îngenunchiată înaintea Ta. Ajută-ne să Te recunoaștem, Doamne, ca Cela care ești autoritatea supremă. Doamne, Tu ai putere, și ne-a învățat fratele mai înainte, Tu ai putere să mă ajut să iert, Tu ai putere să mă ajut să mă smeresc, Tu ai putere să mă ajut să iubesc. Tu ai putere să mă ajut să mă supun. Tu ai putere să mă ajuți să-mi dai înțelepciune cum să mă port. Tu ai putere să mă ajut să vestesc numele Tău. Tu ai putere să înfrângi în mine rușinea și comoditatea și celelalte lucruri. Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Duceți-vă și spuneți. Domnul Iisus, să mă ajute pe mine și pe dumneavoastră să strigăm până când Duhul lui Dumnezeu face această lucrare tot mai deplină. Tu ești Domnul. Îți aduc închinarea mea, mă consacru ție, tot devotamentul meu ți-l aduc ție, vreau să trăiesc doar pentru tine, ești al meu și eu sunt al tău. Amin.